У эфіры радыё Свабода ў Мінску 18 гадзіна, тут Ганна Соу, вітаю вас. Сёння ў праграме. Прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі для рэгіянальных расійскіх СМІ доўжылася больш за 5 гадзінаў. У 90-х усіх злачынцаў, якія супраціўляліся, расстрэльвалі на месцы, прызнаўся кіраўнік Беларусі, расійскія журналісты зааплодзіравалі. Нобелевскую прэмію міра атрымалі змагары з хімічнай зброі. І сёння я прашу вас адказаць на пытанне, ці слухаеце вы прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-3952. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Міжнародны суд у Гаазі вырашыў, што судовы працэс над былым кіраўніком выведкі рэжыму Муамара Кадафі пройдзе ў Лівіі. У пятніцу суд абвясціў, што лівійскія ўлады выказаліся за тое, каб правесці судовы працэс над Абдулом Аль-Сінусі. Суд заявіў, што рашэнне не мае ніякага дачынення да справы ў датычнасці да сына Кадафі Саіф Аль-Іслама. Сінусі быў экстрадыраваны ў Лівіі з Маўрытаніі ў 2012 годзе. І Сінусі, і Саіф прад'яўлены абвінавачванне ў злачынстве супраць чалавечнасці, якія былі ўчыненыя падчас паўстання, што звергла Кадафі ў 2011 годзе. Саіф застаецца ў руках паўстанцкай міліцыі ў заходнім лівійскім горадзе Зінтан. Паўстанцы адмовіліся даставіць яго ў суд у Трыпалі. Міжнародны суд прасіў Лібію перавесці Саіф пад варту ў турму ў Гаазі. У Сірыі ў жніўні паўстанцы забілі не менш як 190 мірных жыхароў і больш як 200 чалавек узялі ў закладнікі ў правінцыі Латакія. Сярод затрыманых шмат жанчынаў і дзяцей. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы пра абарончую арганізацыю Human Rights Watch. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керры прыбыў сёння ў Афганістан з неабвешчаным візітам. Пра гэта паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы. Чакаецца, што Керры абмяркуе з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем двухбаковую дамову, якая вызначае колькасць амерыканскіх войскаў, што застануцца ў гэтай краіне пасля вываду асноўнага кантынгента НАТО у 2014 годзе. Агенцтвы паведамляюць, што гэтае пытанне Злучаныя Штаты павінны ўзгадніць з афганскім кіраўніцтвам да канца кастрычніка. Прадстаўнікі ЗША паінфармавалі журналістаў, якія суправаджалі Керры на шляху ў Афганістан, што дзяржсакратар хоча асабіста надаць новы імпульс перамовам аб вывадзе войскаў, якія працягваюцца ўжо 11 месяцаў. Федэральны суд у штаце Мічыган ЗША прысудзіў былога мэра Дэтройта Кваме Кілпатрыка да 28 гадоў турэмнага зняволення па абвінавачванні ў хабарніцтве, перавышэнні службовых паўнамоцтваў і вымагальніцтве. Еўрапейскі суд папярэдзіў украінскія ўлады, што для падпісання пагаднення аб асацыяцыі з еўразвязам Кіеву неабходна будзе вырашыць сітуацыю вакол асуджанай экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі. Пра гэта сёння заявіў член Еўракамісіі ў пытаннях пашырэння еўразвязу Штэфан Фюле падчас круглага стала ў Кіеве. Паводле слоў Штэфана Фюле, Украіна таксама павінна прадэманстраваць прыкметны прагрэс у рэфармаванні выбарчага заканадаўства і судовай сістэмы. На хвалях Радыё Свабода слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.